vad som sker i den stumfilm. Ja, hoppas dere har det bra. Fint att så vara här och få lov till att si noen ord också. Hjermen han hjälpte mig, men jag tog inte med mig med någon som helst upp här för jag tänkte att i Arendal där har de allt. Och det stämmer ju. Ja, det är den då. Ja, den kommer utav att ja, så fint. Ska vi se. Ska stå mycket och snacka. Alltså jag blev bett om här Frode spurte om kan du si lite om Missionskirken i Norge och så fick jag tagit med den filmen. Och för er som lurer på något mer så har jag med några broschyrer också som ligger där ute. Bara för att visa lite av den sammanhängen som Missionskirken Arendal är en del av sammen med runt 90 andra menigheter spritt runt i landet vårt. Fortsatt inte bilder där men som jag ser ja men har du där kom det? Nej. Den. Det har man. Upps. Men barnen ska gå fullfatta så kör de. Nej. Sån. Det har med jag ska si något idag som handlar om en slitestark tro eller livslang efterföljelse av Jesus. Och nu av det som alltid varmer hjärtat mitt det är när jag träffar människor som har levt ett långt liv med Jesus. Och fortsatt så kan jag märka den där Jesusbegeistringen. Och så vet jag att dessa människor har levt i många olika faser av livet sitt. Men det är en sån grundtone av Jesusbegeistring. Och jag tänker att troa det var liksom inte bara något som hörte ungdomen till. Det var inte bara något som liksom tog tak när du var 15, 16, 17 år och i studietiden, men så kom det barn och så blev det karriere och så blev det hus och hem och allt detta här och så blev på en måte Jesus var inte så viktig längre. Och det är så gott att märka människor som har varit genom alla dessa faser och så fortsatt så har de den här branden. Och i Grimstad, någon av er känner ju han heter Kåre Røynås och han är menighetens äldste medlem. Da han var 15 år blev han frälst på tältmöter i Grimstad. Han ville bli medlem i menigheten. När han var under 15 år så han fick inte lov att bli medlem, alltså för det är en sån gräns på det. Det är 15 år. Men han maste nog så in i hampen om att få lov att bli medlem. Så han blev tatt upp som medlem och så står det i protokollen att han är tatt upp då under tvil på grund av åldern. Ja. Och här det bilden här är tatt från den dagen hvor korset som plejde att hänga bak Kåre där blev tatt bort och vi skulle marschera bort till det som idag är den nya missionskyrka i Grimstad. Då är det Kåre som står där och så lyser han välsignelsen utöver hela menigheten. En sån Kåre-type. Och jag har varit en del hemma hos Kåre och kona genom åren. Och det att sitta med de och märka och känna den Jesusbegeistringen som Kåre har. Det är bara så fantastiskt. Och jag tänker tänk om jag när jag är blivit någon år äldre kunde på en måte ha något av detta. Och Kåre och andra har ju levt ett långt liv under väldigt skiftande omständigheter. Det har varit fattiga tider, det har varit rike tider, det har varit arbetsliv det har vært barn. Og gjennom ulike faser så har det vært ulike typer tjenester I menighet. Og så har en allikevel altså bevart noe av denne branden. Det min overbevisning som kristen, så jeg kalt å forvalte det jeg har. Jeg kalt å forvalte talentene mine. Jeg kalt å forvalte tida mi. Gud har gitt oss, deg og meg, noen nådegaver og noen tjenester som han har gitt oss, og som han ønsker at vi skal bruke, så andre mennesker kan på en måte nyte frukten av det. Jeg har glede av noen sirkler. Håper dere ser det. Det en undersøkelse som ble gjort I en menighet, og der sier de at det en sammenheng mellom en persons tjeneste og en persons åndelige trosutvikling, altså trosutviklingen og det å ha en tjeneste. Så det en sammenheng der. De følger hverandre. Men så det en som påpeker, en som heter John Ortberg, han påpeker at den følger opp til et visst punkt. På et eller annet tidspunkt der, så skiller de litt lag. Og tjenesten for mange blir ikke det som bygger opp troa. Tvert imot så suger det ut på en måte noe av energien. Det noe av gleden som borte. Jeg har hatt stor glede av de tre sirklene, fordi at når vi begynner med noe, så vi veldig ofte opptatt av hvorfor. Hvorfor jeg gjør det? Jeg begynner I en menighet, eller jeg sier ja til å være med på noe, sier ja til en tjeneste, så jeg på en måte kanskje en sånn, jeg har en overbevisning om hvorfor gjør jeg dette? Og etter hvert så blir det mye mer handlet om hvordan jeg gjør det, og hva jeg gjør. Og mindre om hvorfor. Og derfor så tror jeg det viktig for oss nå, ganske regelmessig, at vi stiller spørsmålet, hvorfor jeg med på dette? Hvorfor gir jeg av mine midler til menigheten? Hvorfor har jeg min tjeneste I menigheten? Hvorfor jeg med I skattekista? Hvorfor jeg med I styret? Hvorfor? Fordi at det I den innerste kjernen der at du og meg finner den motivasjonen. Og den ligger der. Den ligger ikke I hva vi gjør eller hvordan vi gjør ting. Og jeg tenker at når det påpekes da at tjeneste og trosutvikling henger sammen opp til et visst punkt, så tenker jeg kanskje på et visst punkt så mister du og meg av syne hvorfor vi gjør det vi gjør. Men vi fortsetter å gjøre det vi gjør. Men det ikke lenger den samme driven som på en måte pumpes inn altså, I oss. Teksten som vi skal lese sammen I dag, den hentet fra Lukas kapittel 10. Og jeg tror at den teksten har noe å si til oss om det å bli stående over det å tjene Gud over tid, og gi over tid, tjene over tid, og det å bli stående. Paulus sier det før han skal dø, at jeg har fullført løpet. Og så sier han også at jeg har bevart troen, og det faktisk ingen selvfølge. Det ingen selvfølge at du og meg bevarer troen. Så hadde Paulus bare tenkt på at han hadde fullført en oppgave, så var det noe som, men han sier, jeg har bevart troen. Og det ingen selvfølge at vi som sitter her I dag bevarer den troen. Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Martha tok imot ham I huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria. Og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle settes I stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne, «Martha, Martha, Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas fra henne. Det jo ikke sikkert at det tilfeldig at Lukas har skrevet denne fortellingen inn akkurat der han har skrevet den. Jeg velger å tenke at Matteus, Markus, Lukas, Johannes, de satt ikke med sine notatbøker og padder på kvelden, og så skrev de referat på hva som hadde skjedd om dagen, og så gav de det ut som en bok. Dette her var ting som i første runde levde muntlig, og så ble det satt sammen. Og så tenker jeg at når Lukas skriver, så kan det jo tenkes at han har en større hensikt med å sette den fortellingen inn akkurat der han setter den. Fordi at hvis du tar i vers 10 tidligere der, så begynner det med at Jesus sender ut de 72, fra vers 1 og utover. Så der tenker jeg at Lukas, han vil sette fokus på, for oss som leser det i dag, han vil sette fokus på oppdraget. Han sender ut de 72, og han ber dem om å gå til byene, og så skal de forberede at han kommer, og så kommer de tilbake, og så kommer de, og så sier de at de har opplevd helt enorme ting. De forteller jo her, altså, skal vi se, til og med de onde åndene lyder oss. Så de var helt fra seg av begeistring. Og det jo interessant at Jesus bekrefter de på dette. Jesus bekrefter de, og samtidig så gir han de en liten korrigering, som kanskje er viktig for oss også i dag. Så sier han, det er flott, men pass på hvor dere har gleden deres. Ha ikke gleden deres i det at de onde åndene adlyder dere. Det er flott at de gjør det. Det er flott det dere har erfart og opplevd. Men ikke ha gleden i det. Ha gleden i at du har ditt navn skrevet inn i livets bok. Ha din glede i korset. Ha din glede i det objektive faktum at Jesus Kristus døde og sto opp igjen. Og så fortsetter han. Og det neste som Jesus da begynner å skrive om, eller som Lukas skriver om, det er jo om den barmhjertige samaritanen. Kan du tenke deg noe mer overgang fra de onde åndene adlyders til historien om en prest som hopper over en skade og en annen som hopper over en skade? Og så er du rett inn i problematikken med samaritanerne. De var ureine. Men vi ikke har noe med de å gjøre. Og så er det som om Lukas ønsker oss å pensle oss inn fra oppdraget. Det store, veldige. Og så handler det plutselig om den enkelte. Så Lukas zoomer hele greia inn fra et sånn overordnet perspektiv til djupere sett så handler det om det enkelte mennesket som du møter gjennom den uka du lever i. For det er veldig fint å ha de begeistret over greiene der, men du og meg, vi lever jo ganske hverdagsliv, men vi møter en del mennesker i hverdagen. Og så vil Lukas dra dette inn der, og så kommer han til historien om Martha og Maria. Så det virker som om Lukas ønsker å ha fokus på oppdraget, og så ønsker han å vri fokuset på å ha en rett relasjon til sin neste. Og så har han fokus på relasjonen til Jesus når han kommer til Martha og Maria. Og i vers 38 så er det Martha som eier huset. Det kan tyde på at hun var enke. Eller at hun eventuelt var ugift. Vi vet ikke. Hun har nok vært ganske rik, for hun hadde en sånn alabastkrukke med salve, så hun har nok vært ganske velstående. Og Jesus han inviteres inn i hjemmet, og det var nok litt uvant for folk, for de var jo vant med ulike skriftlærde og fariseere, men de likte nok best å stå på gatehjørnene og be og bli lagt merke til av folk. Mens Jesus han går inn i hjemmene, og så aner vi en spenning mellom Martha og Maria her. Martha ikke helt fornøyd. Martha sitter ikke ved Jesu føtter. Maria, hun setter seg ned ved Jesu føtter. Og på mange måter så løfter Lukas også opp kvinnen her, fordi at det var mennene som var forbeholdt for lov til å sitte rundt mesterens føtter. Og når Lukas skriver det, så har han med et ord som ikke kommer fram i vår bibeloversettelse, men han bruker også ord også. Så Martha, Maria satte seg også ved hans føtter. Og det var ganske uhørt, egentlig. Det var liksom å gå utenom det som var forventet av henne. Jeg vet ikke hva du tenker når du ser denne her og har hørt den historien om Martha og Maria, så tenker en fort at det blir en sånn alle skulle gjøre som Maria, og så er det Martha som gjør litt feil på en måte. Men det er jo ikke Jesu poeng her. Jesus refser ikke Martha. Jeg tror Jesus var glad i god mat og alt sånt, så han satte veldig pris på alt det Martha gjorde. Så jeg tror ikke det handler om noe sånt du gjør feil og Maria har gjort det eneste rette. Men jeg tenker at denne teksten sier meg noe om tyngdepunktet i mitt liv, altså et tyngdepunkt. Og hvis du ser på de ordene som jeg møter i teksten, så handler det om å være travel, det handler om å ta imot han, være opptatt, nødvendighet, det uro, det handler om alt som skal gjøres, lytte, valg, strev, sette seg ned. Nesten som en sånn gjennomsnittlig uke for en norsk småbarnsfar eller mor, eller en som har eldre barn. På mange måter så favner dette her veldig livet, disse ordene her, som finnes i teksten. Og når jeg ser på alt dette, så får jeg en følelse av en sånn sentrum, periferi, noen har sett denne her før, det dypeste i min eksistens, Guds kjærlighet skal det stå der. Og det som er saken der, det er et sentrum. Og jeg tenker den teksten her, den sier noe om å leve i et sentrum. Og så sier han noe om at det er ting som drar oss ut fra dette sentrumet, som gjør at vi kommer ut i periferien av livene våre. Maria satte seg ned ved Herrens føtter, og så lytte hun. Så lytte hun til Jesus. Så har hun et ønske om å være en etterfølger og lytte til det som Jesus har å si. Det er to verb. Lytte og sette seg ned. Og det som jeg synes var fint når jeg satt og leste denne teksten her, fordi at jeg er ikke alltid den som er så god til å sette meg ned alltid. Er dere klar for en liten sånn norsk leksjon? Det er ikke sikkert jeg treffer, for jeg er ikke lærer. Det er noe som heter hjelpeverb, og så er det noe som heter hovedverb. Stemmer ikke det, Olav? Du er lærer. Ja. Jeg har hørt om det, ja. Jeg har hørt om det. Og det er forskjell på vekten av dette her, fordi at å sette seg ned er bare hjelpeverbet. Men å lytte til Jesus er selve hovedverbet. Og så kan du tenke, er det så stor? Ja, for meg spiller det en stor rolle. For da betyr det at mitt kall er å lytte til Jesus. Men hvordan det skjer, der er vi veldig forskjellige. Og noen er veldig til å sette seg ned og finne stillheten. Andre lytter til Jesus ved å gå en tur i det fri. Andre lytter til Jesus. Altså, vi er veldig forskjellige. Men poenget her er jo å lytte til Jesus. Og det var det som Maria hadde valgt som den gode del. Så mitt i all denne ulikheten oss imellom, så er det et kall her til å lytte til det som Jesus har å si inn i våre liv. Det står at Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Og det å være travelt opptatt, det betyr også å være distrahert, for opptatt, mentalt drivende rundt. Er det noe som det noen ganger? Litt sånn mentalt drivende rundt. Du finner liksom ikke roen. Så Martha var der, hun var mentalt drivende rundt, og hun frustrert og stresset, og fant ikke helt denne roen. Og så med alt, hun var travelt opptatt med alt, alt det som står for døren, alle oppgavene som ligger og venter, alt som ligger der fremme og venter på å bli gjort, eller som ligger der fremme og true. Da har du et tankekjør og et tankedriv, og som skulle stilles i stand. Og der er det interessant, der skriver Lukas, diakonia, altså tjenesten, med alt som hun hadde å gjøre. Og jeg tenker at selv tjenesten vår kan dras ut i periferien. Selv det flotteste og det mest ivrige, og liksom, virkelig som vi kjenner som en kall fra Gud til å være med på å gå inn i, det kan dra oss ut i periferien. Bort fra dette sentrumet hvor jeg lever i Guds kjærlighet og er elsket av han. Ikke for alt jeg gjør, ikke for alt jeg kan prestere, men fordi jeg bare er elsket. Og så kommer Martha til Jesus, og så håper hun får litt støtte, og så... Jeg vet ikke om helt du får det, men han sier, Martha, du gjør det strev og uro med mange ting. Det er en sånn fin måte å begynne på da. Du bekymrer deg. Å bekymre seg er egentlig veldig positivt. Selv om Paul sier at ikke vi skal være bekymret for noe. Men for bekymringens ene side er faktisk omsorgen. Så når Paulus skriver i Korinterbrevet om at vi er Kristi kropp, så skriver han at lemmene på kroppen har omsorg for hverandre. Der bruker han akkurat det samme ordet. Så han skriver egentlig at lemmene på kroppen bekymrer seg for hverandre. Jeg synes det er flott. En menighet hvor vi bekymrer oss litt for hverandre. Altså viser omsorg for hverandre. Så det å bekymre seg, det har også noe positivt med seg. Men Martha får også høre at du uroer deg. Du bærer på en uro, Martha. Og det som er interessant her, Jesus sier ikke til Martha, nå må du slutte å være så urolig. Nå må du slutte å være bekymret. Nå må du skjerpe deg, eller ta deg sammen, eller et eller annet sånt. Han sier bare det at Maria har valgt en god del. Og alle som har levd litt vet at strev og uro og bekymring er en del av livene våre. Det er en del av livsvilkårene våre. Å skulle holde fram et liv uten innhold av strev og uro og bekymringer er faktisk ikke et bibelsk ideal. Det er en del av livsvilkårene vi har fått, og der finnes ingen enkle liv. Men etter nødvendig, sier han, Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas fra henne. Etter nødvendig. Det er akkurat det samme Jesus bruker når han sier at det er de syke som trenger lege. Hva er det vi gjør når vi er syke? Jo, da er det ett som er nødvendig, det er å oppsøke lege. Men ett er nødvendig, sier han, og det har Maria valgt, og den skal ikke tas fra henne. Tilbake til den. Hva er det som driver deg utover her i periferien? Hva er det i livet ditt som du kjenner at du finner ikke hvilen? I Guds kjærlighet. Og det kan være ulike ting for den enkelte av oss. Men det å stille seg selv spørsmålet, hva det som driver meg utover? Og hva det som driver meg innover? Maria har valgt en god del. Maria har valgt en god del. Maria setter seg ned, hun lytter til Jesus, og så handler det om også å tilkjennegi at Jesus, jeg vil følge etter deg. Jeg vil være din etterfølger, og jeg vil være din etterfølger gjennom et langt liv. Vi snakker om å følge Jesus, ikke bare i ungdomstida. Og da hadde vi en del sterke og radikale opplevelser, det har vi hatt kanskje også som voksne. Men vi snakker om å følge Jesus gjennom alle faser av livet. Sorg, glede, sykdom, helse, karriere, krevende tider, barna. Hvordan kan på en måte troa få lov til å være den der som ligger der hele tida? Og jeg tenker at denne teksten svarer på noe av det. Med Maria som har valgt en god del å sette seg ned for å lytte til Jesus. Og da handler det igjen om å tenke at jeg vil være en etterfølger som følger i det lange løp. Og det å få tak i hva det Jesus sier til oss. Jeg har jo lyst til å løfte fram Bibelen, da. Jeg leste et sted at færre og færre av oss leser i Bibelen. Det gjelder sikkert ikke her i Arendal Misjonskirke, men andre steder. Det å lese Bibelen, og gå inn og se, lese evangelien og se hva det Jesus sier her. Hvordan utfordrer det meg i dag? Hvordan utfordrer det livsstilen min? Hvordan utfordrer det verdiene mine? Hvordan utfordrer det holdningene mine? Hvordan utfordrer det prioriteringene mine? Når jeg leser det Jesus sier. Og la det ordet få lov til å bli noe jeg kan speile meg i. Vi tror på en Jesus som betyr så ekstremt mye. Han den som i vår vestlige verden har hatt aller mest innflytelse. I dag skrives det om Jesus i alle mulige sekulære tidsskrifter. Det skrives bøker om han. Ateister skriver om han. Ateister skriver om den historiske Jesus. For liksom, hvem var denne mannen? Så han har en betydning. En tredjedel av verdens befolkning identifiserer seg med denne mannen. Så Jesus Kristus har noe å si til oss i dag, og jeg tenker at grunnen til at det er sånn er jo at det baserer seg på ganske mange historiske kjensgjerninger. At han har levd, at han har stått opp igjen. At han helbredet mennesker, at han overvant døden. Han gav håp til mennesker, han utrustet mennesker, han reiste mennesker opp fra som hadde falt dypt. Han løftet mennesker opp som var utslått. Der er noe med denne Jesus. Så når vi har teksten fra Lukas og Martha og Maria og så er det noe med Jesus her, å søke Jesus. Og jeg tenker at det handler om å søke han, om å lese Bibelen, ta til seg, bli kjent med Jesus, la han utfordre deg. Jeg vil ikke bare ha en Jesus som på en måte stryker meg med hårene, jeg vil ha en Jesus som utfordrer meg. En Jesus å slåss med noen ganger. Det er bra. skal vi be. Himmelske far, takk for ordet ditt. Takk for at du møter oss i ordet ditt. Jeg har lyst til å be for oss som sitter her, og du ser hvor vi og hvilken fase vi av livet, og hva vi tenker, og hvordan vi har det. Jeg har lyst til å be Jesus om at du skal tale til hver enkelt av oss. Og at du, Jesus Kristus, skal dra oss inn til sentrum av din kjærlighet. At du, Jesus Kristus, utfordrer oss. At du taler til oss. At du elsker oss. At du møter oss med nåde og kjærlighet. Himmelske Far, jeg takker deg for det. Amen.